The Voice of America. ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ገለ ከባቢታት ኮንሶ ተዋፊሩ ዝነበረ ሓይልታት ምክልኻል እንተወፀውን ካብ ወረራታት ዝተዋፅኡ ዕጡቃት ተተኪኦም ኣብ ክልተ ጣብያታት እናተተኸሱ እዮም ክብሉ ካብ ናይ ኮንሶ ተወከልቲ ሓደ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ገንሴ ሎሚ ንቪኤኤ ገሊፆም ንመዓልታት ዝወደቑ ረሳታት ንምልዓል እውን ኣይተኽኣለን ይብሉ። ውሃቢት ቃል ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ግን እቲ ህዝቢ ናብ ስሩዕ ዝተረጋግአ ናብርኡ ይምላስ ኣሎ ኢለን ኣለዋ። ኣባል ውክላት ኮንሶ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ካብ ሰለስተ ወረራታት ዝተመልዋሉ ሓይልታት ፀጥታ ተተኪኦም ኣለዉ ኢሎም ሬሳ ንምልዓል እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይብሉ ከምዚ ብምባል ክሳብ ሎሚ ሬሳ ምልዓል ከም ዘይተኸኣለ ክገልጽ ደሊ። ኣብ ሓደ ቦታ ሽዱሽተ ሬሳታት ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡሎ እዮም ዝበሉ ሰባት እውን ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም። ወሃቢት ቃል ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ወይዘሮ ሂክማ ሃይረዲን ግን መድረኽ ተዳልዩ ብደረጃ መሪሕነት መናእሰይን ሕብረተሰብን ዝውክሉ ምስ ዝተብሃሉ ወገናት ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ዝርርብ ከም ዝውዓለ ገሊፀን ካብ ትማሊ ብዝሓሸ ኩነታት ሰላማዊ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ኩሉ ከባቢ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታትን ከም ዝርከብ ገሊፀን ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝረኸቦ ፀብጻብ